Вітаю вас, любі наші слухачі та глядачі. Це програма «Люди справи», ведучий програми Олександр Скрипченко. І, друзі, сьогодні ми поговоримо про Пласт, найбільшу українську скаутську організацію, яка вже понад 100 років виховує покоління українських лідерів. Чому саме Пласт пережив імперії, заборони та війни? Яку роль він відіграє сьогодні? І чи може саме пластовий досвід стати одним із фундаментів сильної України після перемоги? Про це поговоримо із заступником голови Пласту в Україні, із Ярославом Булишиним. Вітаю вас, пане Ярославе.
Вітаю, Олександре. Радий бути з вами сьогодні.
Це взаємно. Отже, хотілося б почути від вас про вашу історію знайомства з Пластом. Та для початку давайте, для тих, хто вперше чує про Пласт, що це таке і як можна охарактеризувати це? Гурток, молодіжна організація чи значно більше?
Отож, почнімо. І коли мене просили характеризувати, чим є Пласт, я насправді не можу сказати, що це якась конкретна ланка, там молодіжна чи скаутська. Щось таке, це феномен. Це феномен, скаутський феномен, який виник на початку ХХ століття. В 1907 році Роберт Бейден Пауэлл започаткував скаутинг у Великій Британії, і одразу ж через 4 роки доктор Олександр Тисовський переклав його працю «Скаутинг для хлопців» українською мовою, і перекладаючи її, надихнувся історією того, як можна працювати з молоддю, як взагалі побудована робота з молодими хлопцями, які ще не мають цього досвіду, і якраз в підлітковому віці вони найбільш схильні до трансформації, до змін в собі. І його праця зацікавила дуже багатьох українських провідників. Знаємо, що в 1912 році українська держава не мала свого статусу. І українці розуміли, що скаутинг, український скаутинг, це може бути дуже потужним інструментом вишколу проукраїнської молоді, яка буде будувати українську державу. І станом на сьогоднішній день Пласту більше 115 років. Пласт – це організація не тільки про молодіжну роботу, не тільки про скаутську роботу, це про тяглість цілих поколінь борців за українську державу. І я особисто дуже пишаюся бути в цій спільноті і мати можливість долучатися до передачі знань, досвіду молодшим поколінням. І Пласт саме це перш за все про спільноту, яка сприяє всебічному і патріотичному вихованню, і самовихованню молоді. І це, от, мабуть, найкраще таке вузьке пояснення, чим є Пласт, як він створювався і для чого.
Ви зараз в пластовому такому однострої, це можна так назвати, чи як? І
Так, так.
я бачу у вас значки там, що вони значать, що значать ці символи, і навіть галстук є. Що це? Ну, я розумію, що пластова термінологія навіть є. Будь ласка, розкажіть, як називається і за що дарують ці нагороди?
Так, ну,
Вручають.
власне, ви правильно підмітили, я в однострої.
Так.
Взагалі, однострій має свій початок, знову ж таки, з однострою українського січового стрілецтва. Відповідно, наш кітіль, він такий має, ну, дещо військовий вигляд, але насправді ми нічого не маємо спільного з військом. Просто ми передаємо українську традицію, так. І звичайно, що основним атрибутом нашого однострою є скаутська хустина. Абсолютно кожен скаут в світі носить її, і це його відзнака приналежності до певної меншої спільноти в цій організації. От кожен скаут може носити багато різних хустин, але завжди є якась найцінніша. От для мене сам сьогодні з вами я вдягнув хустину свого старшопластунського курення, це об'єднання хлопців 18-35 років вже, після того, як ти завершив виховну програму Пласті, ти випускаєшся і ти маєш можливість доєднуватись до спільнот волонтерів, які спільно працюють для виховання молоді. І для мене це про мій пластовий курінь, з яким ми це творимо, і ця хустина для мене зараз є найбільш цінною, тому я ношу її. Також важливим атрибутом є пластовий шнурик, на який кріпиться свищик. Кожен пластун має мати собі в кишені свисток для подання сигналів. Або, ну, це може бути в дуже багатьох різних непередбачуваних ситуаціях. Ви можете бачити, що в мене на лівому плечі відзнака приналежності, мій пластовий ступінь, який я здобував, проходячи виховну програму в пласті. І ось тут на правій кишені ви можете бачити відзнаки, які я здобував, відвідуючи різні пластові заходи. Це дуже класна гейміфікація для дітей, особливо для вихованців. Коли вони приїжджають на якийсь захід, відбувають його, проходять його програму, вони отримують відзнаку на однострій і пізніше можуть її носити і показувати своїм одностроєм, що вони мають певний уже досвід і досвідчені вже пластуни, дивлячись на ці відзнаки, розуміють, про що цей юнак-юначка. Ну і, напевно, такий найурочистіший, найважливіший елемент пластового однострою – це мала пластова лілейка. Її носить пластун після складання пластової присяги. І це символізує, якщо ви можете бачити, що це символ нашої організації, тризуб, переплетений з скаутською лілеєю. Він, власне, символізує, перш за все, те, що символізує український тризуб, волю. І лілея – три головні обов'язки скаута пластуна.
Які це обов'язки?
Бути вірним Богові Україні, допомагати іншим, жити за пластовим законом і слухатись пластового проводу.
Ох, дякую, Ярослава. Ходімо далі. Понад століття існує пласт. Вірно? У чому секрет того, що організація змогла пережити війни і навіть окупації, заборони та залишитися актуальною, на вашу думку?
Знову ж таки, це для цього треба звернутися в історію. Скаутський рух, він був настільки затребуваним в Україні, що на основі праці перекладу Тисовського одразу кілька людей в Україні захотіло спробувати свою роботу з юнацтвом. І ми вважаємо, що пластує троє засновників. І перш за все, вони не збиралися, не думали, як будувати організацію, як будувати вертикалі. Вони думали про те, як побудувати роботу з дітьми.
Давайте.
Пластовий настільки був затребуваним на території України, що після публікації перекладу Тисовського ще багато-багато людей загорілося цією ідеєю і хотіло створити пластові гуртки в своїх містах. І, власне, ніхто не сідав, не думав, як будувати велику організацію, як будувати вертикалі. Всі були в першу чергу зацікавлені і націлені на те, щоб залучити дітей, набрати ці малі групи, пластові гуртки по 10-15 молодих юнаків-юначок, і почати працю з ними, передавати свій власний досвід. І з цього почався пластовий рух. І ми так трішечки жартуємо, що в нас настільки складна структура в організації, що навіть якби хтось дуже сильно хотів її розвалити, він все одно не зможе розібратися в структурі, тобто він не зрозуміє, куди треба цілитись, щоб знищити організацію. І справді основна пластова метода, на мою думку, це робота в малій групі, і це дозволяє максимально децентралізувати все. Можна скільки завгодно там забороняти пласт, там сидіти його керівництво у тюрми, розстрілювати, але робота в малих групах буде продовжуватись завжди, тому що все тримається не на керівництві організації, не на лідерах організації, а тримається на лідерах саме пластових гуртків, на виховниках, на людях, які вірять в ідею того, що їхній досвід і їхній пластовий обов'язок потрібно передавати наступним поколінням.
Часто кажуть, Ярослава, що пласт виховує не просто дітей, а майбутніх лідерів. Я от таку думку чув неодноразово. Які принципи та методи роблять це можливим? Що от дитина, яка зростає в пласті, та чому навіть дитина, доросла людина ж може долучитися, правда?
Так.
Ось вона добуває якісь цінності, принципи, зрощує в собі. Як це відбувається?
Ну, перш за все, коли ти приходиш до пластової організації, ти потрапляєш в якусь малу групу, яка має якось самоорганізовуватись. І пластовий принцип передбачає, що не виховник ходить за дітьми, організовує їхню роботу. Виховник підводить їх до того, що діти мають самоорганізовуватись. І для цього є дуже класно століттями вже відпрацьована гурткова робота, коли діти з-поміж себе, незалежно від їхнього віку, чи їм 6-11 років, чи 11-17 років, вони ж з-поміж себе мають можливість обрати лідера, який протягом року буде працювати на їхнє благо. І окрім лідера, вони обирають собі, наприклад, гурткового писаря, людину, яка веде протоколи, веде всю документацію про гурток, збирає фотографії, обирають гурткового скарбника, який веде фінанси, збирає вкладку на те, щоб відвідати якийсь той чи інший захід, гурткового господарника, який відповідає за майно цієї пластової групи. І буквально, наприклад, на моєму досвіді, коли я прийшов в 11 років до пласту, одразу через буквально півроку після того, як я долучився, мені сказали, що все, Ярко, дивись, типу, ти маєш можливість, типу, взяти якусь лідерську роль, зробити щось для нашого гуртка. Давай будемо збирати якусь команду. Прийшов до мене мій вже на той момент пластовий друг, і каже: Ярко, я хочу, щоб ти був моїм заступником. Давай зберемо команду і висунемося перед гуртком, перед нашою спільнотою. Що ми з тобою йдемо в команді, ще буде там ще один наш друг, він буде скарбником. От, і ми троє зможемо зробити щось класне для нашого гуртка. І я такий: та, давай, погнали. І насправді це був дуже класний перший мій досвід лідерства. І кожен, хто приходить до пласту, має можливість його спробувати в такому юному віці. Звичайно, що завжди поруч буде виховник, який коригуватиме, який допомагатиме нам аналізувати конфліктні ситуації, який наставлятиме нас, даватиме нам зворотній зв'язок, що ми зробили добре, що ми зробили недобре. І найголовніше, що ми завжди маємо конкретний термін: 1 рік для того, щоб щось зробити, прозвітувати про це перед нашою спільнотою, після чого обирають наступного лідера гуртка. І вся пластова метода побудована так, що ти від рівня до рівня зростаєш. Тобто, спочатку ти працюєш на гуртковому рівні в малій групі, пізніше ти працюєш на рівні об'єднання кількох гуртків, на рівні курення пластового. Це вже 20-70 юнаків юначок. Це вже величезна машина. І тебе обирають на чолі всієї інституції, скажімо так. І після курення ти можеш виходити на рівень осередку, робити щось для осередку. Ти можеш бути обраним на якусь посаду на рівні своєї громади. І, в принципі, так зі мною сталося. Я йшов по щаблях, мене фактично за весь час мого перебування в пласті. Я лише 1 рік в рік складання зовнішнього незалежного оцінювання. Я не мав ніякої посади в пласті. Я постійно брав на себе якісь більші відповідальності. І саме так мене запросили до команди Львівського осередку пласту. І в 2018 році я став волонтером, на волонтерських засадах долучився до адміністративної команди. А уже з 2019 року мене запросили до центрального, до ключового виконавчого органу Львівського осередку пласту на посаду заступника голови організації. І фактично це прямий шлях з того моменту, як я став заступником гурткового в 11 років. Всі ці довгі 7-8 років я постійно вдосконалювався в організації. Я постійно зростав для того, щоб мати можливість і мати знання і досвід, як працює організація, як працюють взагалі якісь процеси в громадській організації і в пластовому русі, щоб стати заступником найбільшого осередку пласту в Україні. От це.
Так. Ярославе, слухав би, слухав би. Слухав би, слухав би. Фактично, це історія, що демонструє нам, як може дитина або ваша дитина, я кажу до наших радіослухачів, глядачів, може зростати і формуватися у пластовій організації. Ось, зростаючи разом із однодумцями, із хлопцями, дівчатами. До речі, Ярославе, у Львові, можливо, от наші глядачі також бачили, як виходять хлопці, дівчата в андостроях пластових. Розкажи, що це відбувається, коли на центральну площу, здається, якісь з прапорами виходять. Що це таке?
Там, ну, зазвичай це можна спостерігати 2 рази в рік,
Так.
або 21 квітня, у день першої пластової присяги. В Україні ми офіційно називаємо день скаутингу, але для пласту це день, коли власне перший пластовий гурток у Львові в академічній гімназії склав свою першу пластову присягу. Вона дещо відрізнялась від сучасної присяги, але все одно в ній звучали слова «Бог Україна», «Саморозвиток» і «Слухняність пластовій старшині». І це дуже важливі слова, тому що, знову ж таки, на вулиці був 1912 рік, української держави не існувало, але українська молодь складала присягу на вірність Україні і українському народові. І саме в цей день ми кожного року відзначаємо цей день. В цей день урочисто юнацтво має можливість скласти пластову присягу публічно перед усією громадою, перед іншими пластунами. І це дуже важливо надавати цьому публічності. Так само важливо надавати можливість, щоб пластуни, які справді вклали вагомий внесок виховання молоді, отримували публічне визнання і нагороди. Тому це все робиться на такому великому всеміському рівні з залученням батьків, органів місцевого самоврядування, щоб це справді, щоб громада бачила, який вплив пласт має на громаду, і окремо кожен пластун, який справді своїм внеском зробив щось корисне, був визнаний громадою. Друга така дата це буквально перші, другі вихідні вересня, коли усі пластуни і пластунки повертаються після свого активного таборового літа з новими досвідами, з новими можливостями і повертаються до виховної праці в домівках, такого більше знову теоретичного пластового життя. І хоча це так важко назвати, пластуни нічого не вивчають теоретично, вони завжди все пробують на практиці. Але я думаю, ви розумієте, про що я. От
Так.
вони повертаються саме до міської частини, до частини виховного процесу, і це дуже хороша можливість гарно спільно відкрити пластовий рік. В цей момент у нас набираються нові гуртки, і ми робимо промоцію серед громад про те, що ми відкриті, ми готові приймати дітей, ми готові приймати нових виховників. Ми рекламуємо публічну організацію стосовно можливостей, які можуть бути для виховників, які можливості можуть бути для дітей. І відкриття пластового року це такий величезний захід, який дозволяє всім пластунам побачитися після 3 місяців роз'їздів по різних таборах. І можливість показати громаді можливості від пласту для неї.
Презентувати себе, щоб познайомилися, побачили врешті. Дуже приємно. Ярославе, скажи, от в мене є багато запитань. Давай, щоб наші глядачі змогли побачити більше в історію пласту. Скільки відомих державних діячів, військових, науковців чи громадських лідерів пройшли пластове виховання, які от відомі там тобі, вам в Україні за кордоном, і от через призму історії пласту?
Насправді дуже складне питання, тому що їх не злічити. То дуже, дуже важко описати якихось відомих людей, визначних діячів. Це залежить від контексту. Тобто пластуни, вони справді після Другої світової війни були розкидані по цілому світу. І з найвідоміших представників діаспори пласт виховав Квітку Цісик, пласт виховав Богдана Гаврилишина, Любомила Гузера, одна з перших жінок-астронавток Марія Стефанішин Пайпер, також пластунка. Вона, до речі, недавно приїжджала в Україну. І таких людей, Борис Гудзяк, наприклад, зараз, так,
Так.
колишній ректор Українського католицького університету, визначна людина, який працює зараз для України, людина максимально про Україну, але народився він не в Україні. Він етнічно відчуває себе українцем, зокрема завдяки батьківському вихованню і пластовій діяльності. Так само Уляна Супрун, яка повернулася і провадила реформи у сфері охорони здоров'я, і вона повернулася сюди не просто так. Вона відчувала потребу робити щось для України, хоча народилася взагалі не в Україні, а лише її бабці з дідом і батьки народились в Україні, хоча батьки були зовсім маленькими. І це ті люди, якими пишається Пласт по цілому світу, але Пласт за свої 35 років діяльності в Україні вже виховав, знову ж таки, Пласт був заборонений до розвалу Радянського Союзу, і Пласт відновив свою діяльність тільки в 89-му році. І з 89-го року Пласт знову виховав цілих 6 поколінь молодих людей, які сьогодні творять бізнес, творять військо, творять державу. І з таких, напевно, найгучніших історій, напевно, хочу відзначити, що у українському парламенті сьогодні більше ніж 5 народних депутатів. Я боюсь помилитися з різних фракцій, які є представниками Пласту. Вони активно працюють, вони саме ті депутати, яких потрібно більше в парламенті, і організація дуже ними пишається. Хоча ми повністю аполітична організація, але вважаємо, що Пластунів в парламенті має бути більше для того, щоб українська держава процвітала і ті важливі закони і зміни в нашій державі були розроблені саме людьми, які розуміють важливість цього і готові служити. Одна з цінностей Пласту – це служіння іншому, служіння українській державі. І таких людей справді багато в парламенті. Окрім цього, в нас багато пластунів працює в органах державної влади, в місцевих самоврядуваннях. На жаль, пластунів дуже багато. Я усіх
Все
на
гаразд.
пам'ять не знаю, але в якийсь момент у 2023 році наймолодший командир бригади був 22-річний пластун. От, можливо, і добре, що я не пам'ятаю ім'я, можливо, цього не варто згадувати. Але уявіть собі, 22 роки хлопцю, командир бригади. Я коли почув цю історію, я був в страшному захваті. То пластуни проявляють себе в дуже багатьох різних аспектах. Сьогодні Оксана Муха, яка виграла «Голос країни», також пластунка. І ми також дуже сильно нею пишаємося. Всією організацією підтримували її. І вона сьогодні теж багато робить для організації. Дмитро Пащук, наприклад, Гармаш. Хлопець, який був в моєму пластовому куренні, який був дуже відомим ресторатором у Львові, він мав 3 своїх заклади у центрі Львова, загинув у 2023 році від російського FPV-дрона в Херсоні. І він був настільки доброю і світлою людиною, настільки добре вихований пластом, що він міг надихнути тисячі інших людей, не тільки пластунів. І сьогодні його пам'ять живе в спільноті його закладів і того, що роблять їхні заклади соціального для громади, для України. І це той пластун, який уже, на жаль, не з нами, але він продовжує жити, продовжує творити щось своїми ідеями, які він встиг закласти за час свого, на жаль, недовгого життя. І я от вчора буквально, от я зараз, бачите, я на заправці сиджу, я буквально виїхав від хлопців з пластового табору. І я вчора стояв і дивився на всіх новоприбулих хлопців, які прибули до курення впродовж останнього року. І розумію, що це також велика праця Дмитра, що він вкладався в свій гурток, і його гурток набрав свої гуртки. І тепер його гуртки набрали своїх дітей. І фактично Дмитро своєю особистістю зараз виховує понад 60 юнаків-юначок, які йдуть за його прикладом, і готові також змінювати Україну в будь-якій формі, чи то бізнес, чи то військо, чи то політична діяльність. Це така, напевно, одна з найбільш показових історій сучасності. Хоча, знову ж таки, пластунів, на жаль, які, в принципі, в всіх інших організаціях пластунів загинуло також дуже багато. 89 пластунів вже віддали своє життя за українську державу впродовж 2014 року.
Що ж такого в організації Пласт є, що люди, які проходять вишкіл і займаються в організації, зростають з пластом в пласті, в пласті, вони здобувають такі якісь цінності і навички, що успішними стають у своїх галузях, напрямках. І от подивитися на яскравий приклад наших українців в діаспорі, які досягли висот, то часто звучить пласт, от Квітка Цісик, наприклад, так, Гаврилишин, пан Богдан. Тощо, то паралельно от поруч завжди пласт є. І ось навіть говорячи про організацію, ви кажете, що він став підприємцем, він став депутатом, вони працюють в органах державної влади, захищають Україну. Розкажіть, Ярославе, що це таке? Цим людям вдається такого, що вони досягають у житті?
Так, ну, власне, пластова виховна програма передбачає систему проб, коли ти маєш такий головний кістяк, який ти точно маєш знати і вміти, щоб рухатись далі по організації, і кожен з таких рівнів він визначається на однострої. Перш за все, ти носиш пластову відзнаку того ступеня, який ти здобув в організації. Просуваючись від рівня до рівня, ти постійно поглиблюєш свої навички. Якщо ти приходиш в організацію, то ти маєш, там, наприклад, заспівати 4 українських пісні, маєш вміти розпалити вогонь 3 сірників, ти маєш знати правила дорожнього руху і маєш, наприклад, платити членські внески. Та це, щоб здобути свій перший базовий рівень. Але уже на наступний рівень ти вже зобов'язаний, щоб закрити наступний базовий рівень, ти маєш перейти від базових знань до поглиблених і навпаки до викладання цього молодшим за тебе юнакам. Наприклад, тобі вже там на другому рівні ти здаєш цю пробу, тобі там 13-14 років, і ти приходиш на сходини до молодших, до 12-річних хлопців чи дівчат, і розказуєш вже їм, як розпалити вогонь 3 сірниками, як надати допомогу, про правила дорожнього руху, і ти вже не просто розказуєш виховнику, як це робити, ти розказуєш це іншим і навчаєш інших. Це теж компетенція вміти пояснити і викласти інформацію так, щоб вона була зрозуміла іншим. А здаючи вже третю, останню пробу на найвищий пластовий ступінь, ти маєш робити цілі проекти. Ти береш на себе на волонтерських засадах 5 проєктів, здебільшого вони соціального напрямку, вони пов'язані або з українським військом, або з людьми з особливими освітніми потребами, сиротинцями тощо. І пластуни організовують якісь заходи чи якісь цілі програми підтримки для вразливих верств населення або українського війська. І тим самим вони вчаться проєктному менеджменту. Знову ж таки, завжди є відповідальна старша людина, яка вже має досвід, компетенції, навички в тому напрямку проєкту, який реалізовують юнаки-юначки. І ця людина завжди своїм досвідом допомагає зробити все краще. Ділиться шаблонами, ділиться досвідом, ділиться знаннями. І зазвичай проєкти, які роблять 15, 16, 17-річні юнаки, юначки, це проекти, які часто не бачили навіть люди, які не є членами пласту, там і в 20, і в 25 років. Це, типу, це дуже залежить від людини, яка візьме на себе відповідальність за те, щоб навчити працювати з проектами юнаків, юначок. Але загалом я знаю про окремі ініціативи, які збирали мільйони гривень на потреби Сил оборони. Власне, від собі, типу, і цю ініціативу вели 15-16-річні діти.
Неймовірно. А ти сказав, що в пластуни нічого не починають теоретичного. Ну, тобто, якось так ми говорили з тобою, і ти сказав, що пластини – це пласт, це про практику, про практичну діяльність. Тобто і навчання існує, і також практичне виконання. Ймовірно, в цьому секрет Пласту, чи не
Це
тільки?
один з. Ми
Один
йдемо
з.
окремо. Глядачі подумають, що у нас це заготовлено, але ні, насправді ми з Олександром перше спілкуємося.
Так.
Але Олександр так чітко йде від методу до методу. Ще один дуже важливий метод пластової програми – це навчання через дію.
О.
Власне, ми нічого не викладаємо дітям теоретично. Зазвичай, коли ми плануємо пластові сходини, навіть у нас є відкриття. В нас є пластова гутірка, і в всіх рекомендаціях нашої організації ми говоримо про те, що теоретична частина гутірки має бути не довше, ніж 20-25 хвилин. Тобто, у нас теорії мінімум, і решту часу діти мають можливість через ігри мають можливість спробувати цю теорію на практиці, наприклад, про командну роботу, чи в змазі з того, хто швидше розпалить вогнище, чи хто, наприклад, швидше назбирає дрова. Чи знову ж таки, коли ми говоримо про правила дорожнього руху, це може бути квест, наприклад, по дорожніх знаках, коли діти бігають і, наприклад, мають сфотографувати 20 різних дорожніх знаків і розписати, що вони означають. Хто швидше це зробить, той першун. Тобто це гейміфікація, і кожна точка пластової програми, кожен виховник старається зробити її максимально в інтерактивній формі, в інтерактивній подачі, щоб діти не просто це запам'ятали, а щоб діти це використовували по життю. І пізніше, коли діти там підростають до другої форми, про яку я згадував вже раніше. Діти мають можливість обирати, тобто, окрім цієї базової проби, вони мають можливість обирати ще якусь спеціалізацію, в якій вони хочуть рухатись. Наприклад, морське пластування, чи льотне пластування, чи військове пластування. І кожна дитина вправі обирати, в чому саме вона хоче рухатися. В пласті вона знову ж таки це все має можливість спробувати на практиці, а потім обирає для себе: о, я хочу займатися скелезінням, я хочу там проходити інструкторські вишколи з скелезіння, і вона має можливість поїхати і практично спробувати це, де будуть кваліфіковані сертифіковані інструктори. І в безпечних умовах не сама десь там по Ютубу дивитися, як це відбувається. Не виховник буде сидіти показувати десь в домівці, як в'язати вузли і користуватись карабіном, а вона приїде, і там будуть інші люди, які мають спеціалізацію, які мають величезний досвід, і на практиці, на самій же ж, на самому юнаку чи юначці будуть показувати, як це працює, і юнак-юначка буде робити це своїми руками, після чого в пласті з'являється новий інструктор, який далі готовий ділитися своїми знаннями і навичками з іншими. І оце така дуже, дуже важлива складова пласту і скаутингу в цілому. Це саме те, що мінімум теорії, максимум практики.
Мінімум теорії, максимум практики. Звучить як секрет успіху. Україна в умовах широкомасштабного вторгнення, повномасштабної війни. Як змінився пласт із 2022 року? Цікавість до організації збільшилася? Чи звертаються до вас батьки, дорослі, долучаються? На якому зараз етапі ви знаходитеся?
Власне, до 2019 року пласт стрімко поширювався на всю територію України, і в часі ковіду, незважаючи на всі виклики, які були до широкомасштабного вторгнення, пласт встиг з'явитися у всіх обласних центрах України. От. І до окупації українських земель пласт вже був і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську. Пласт був затребуваний всюди. Не всюди люди розуміли, для чого це і нащо це. Були і конфліктні ситуації, але нам вдалося, як організації, достукатись до кожної громади, о, великої громади, і зробити так, щоб там з'явились пластові виховні одиниці. І ми планували, що в 2022 році будемо робити нову хвилю залучення виховників на півдні, сході, півночі, але не так сталося, як гадалося. Росія атакувала Україну, і посту довелося замість розвитку думати про те, як вберегти виховників, як вберегти ресурс. На жаль, така сумна історія сценична, тобто керівник осередку в Ізюмі був розстріляний в Ізюмі, бо він вступив до територіальної оборони і був розстріляний. Зокрема, мабуть, не тільки через те, що він був військовим, а через те, що він був пластуном. Багато осередків сьогодні, такі як Авдіївка, Краматорськ, вони знаходяться або на тимчасово окупованих територіях, або в прифронті, і пластова діяльність там неможлива. Буквально на днях росіяни вбили одного з засновників станиці Херсон, причому він. Це дуже сумна історія, насправді. І звісно же ж, Пласт зараз не має можливості так стрімко розвиватися, як до 2022 року. Але незважаючи на це, незважаючи на те, що багато членства долучилося до війська, незважаючи на те, що велика кількість дітей виїхали за кордон на навчання, Пласт сьогодні, в цей момент, повернувся до показника плюсового. І саме сьогодні в Україні найбільша кількість пластунів за всю історію існування організації.
Скільки? Бо із Ксенією Дремлюженко ми говорили, вона казала, що десь близько 10 000 було в Україні.
Так. Ну, власне, ми маємо зараз нову інформацію, станом вже на кінець цього півріччя. Ми маємо 12 300 дійсних пластунів. Це означає, що це саме ті виховники і ті діти, які є справжніми членами організації, які проходять виховну роботу, які сплачують внески. І мають право організовувати заходи, проходять по всіх наших політиках. Але дуже важливий момент, що є ще такий феномен: це члени громадської організації юридичної форми. Але є ще такий феномен, як пластовий рух. Це ті люди, які з якихось причин перестали платити членські внески, але ціннісно себе відносять до пластунів, які десь. На якомусь етапі десь втратили юридичний статус пластуна, але ціннісний статус пластуна він нікуди не дівся. І вони носять пластовий однострій, вони ж такі ж члени організації, як і всі інші, просто не сплачують внески і не мають впливу на прийняття рішень в організації. І за нашими такими попередніми підрахунками, ми завжди беремо мінімальну цифру, щоб точно не набрехати і сказати, що у нас там 100 тисяч, а насправді нас менше. Ми завжди беремо мінімальний показник. Нас стало на сьогодні мінімум 42 тисячі людей, які пройшли пластову виховну методу в Україні з 89-го року і склали пластову присягу. 42 тисячі осіб.
Чудово. Можливо, комусь із наших радіослухачів буде цікаво дізнатися більше про Пласт і познайомитися, і, наприклад, вибрати от місце для своєї дитини, де б вона от зростала разом із такими ж самими і дітьми, і дорослими, здобувала, формувалася і здобувала знання. Як з вами скомунікувати, і скажіть, чи збільшився інтерес суспільства до організації Пласт?
Зв'язатися дуже просто. Шукайте наш сайт Пласт Україна. Переходьте за кнопкою долучитися і долучайтеся як волонтер або долучайте свою дитину. Перш за все, ми шукаємо волонтерів, тому що в багатьох осередках, таких як Львів, Київ, у нас дуже великі черги, і відповідаючи на ваше, Олександр, питання про цікавість, інтерес нікуди не дівся. В тому ж Львові черга дітей в організацію перевищує кількість дітей, які зараз проходять пластову виховну програму. Тобто у Львові більше 3 тисяч дітей стоять в черзі на те, щоб долучитись до пласту.
Неймовірно.
Так. В Києві десь схожа ситуація. В Києві теж є черги, в Тернополі є черги. І ми завжди нагадуємо, що люди часто не чують і не розуміють те, що вони також можуть долучитись до пласту після 18 років. Ми всього навчаємо, ми все розказуємо, показуємо і робимо вас справді частинкою нашої спільноти. І ви Ви справді маєте можливість також прокачувати себе, здобувати доступ до всеукраїнських можливостей, знаходити свою якусь профорієнтацію, знаходити однодумців, спільно з ними подорожувати і ділитися своїм досвідом і знаннями з наступними поколіннями українців. Тому не зволікайте, долучайтеся в ролі виховника, долучайте своїх дітей. Не бійтеся, ми завжди знайдемо, як зробити так, щоб вам було максимально комфортно в нашій організації. І в будь-якому випадку я от можу вам пообіцяти, що цей досвід точно буде незабутнім у вашому житті. Власне, після реєстрації на сайті з вами зв'яжуться наші менеджери, які повідомлять про ваші наступні кроки, чи перші кроки ваших дітей в пластовій організації. Тому якось так.
Цікаво, виховник. Про виховника. От ми чуємо про хто це такий, що робить, і чи може людина дуже старшого віку, яка долучилася до пласту, зразу ж стати виховником, чи це потрібно пройти певний час?
Знову ж таки, відповідаючи на одне з ваших перших питань,
Так, так,
Олександр,
так,
те,
так.
чому пласт вистояв та й не розвалився, це те, що ми досить закрита спільнота з одного боку. З іншого боку, ми відкриті для тих, хто дуже согласний з нашими цінностями. І кожен дорослий, хто приходить до нас ззовні, звісно ж, має випробовувальний термін від півроку до 1 року. Для того, щоб зрозуміти, чи йому по дорозі, в першу чергу йому особисто зрозуміти, чи йому по дорозі з пластовим рухом, після чого організація запрошує його скласти пластову присягу. От. І тут дуже цікаво, що та людина, яка хоче стати виховником, хоче працювати, та яка хоче працювати з дітьми, вона мусить справді заслужити довіру організації, тому що організація довіряє йому працю з молоддю. А пласт і так не така, відверто кажучи, це середовище, яке часто подорожує, часто мандрує, бере участь в змаганнях, і часто стаються нещасні випадки, там пов'язані з тим, що хтось десь невдало копнув м'яч, і виховник має вміти зреагувати на таке, має вміти надавати домедичну допомогу, має пройти курси з психологічної безпеки, має пройти абсолютно всі можливі кваліфікації, підписати волонтерський договір з нашою організацією, щоб ми справді могли, і ми, як організація, і батьки дітей могли йому довіряти, і організація впевнено могла сказати перед батьками дітей, що ця людина є сертифікованою. Організація повністю бере за нього відповідальність за всі його дії, і ця людина відповідає за те, щоб ваші діти були здорові, щоб з ними все було гаразд, і щоб вони саме виховувалися саме за пластовою методою, ніякою інакше. Тому шлях волонтера, він такий, що людина спочатку проходить вишкіл волонтера, де вона дізнається про всі можливості, не тільки в ролі виховника, а в ролі адміністратора чи в ролі інструктора конкретного якоїсь спеціалізації, після чого їде безпосередньо на той вишкіл, який тої вікової групи, яку він обрав. Тому що вікові групи в пласті, знову ж таки, є 3 різних, від 2 до 6, від 6 до 11, і від 11 до 17 років, і кожна має свою специфіку, для кожного відбуваються різні вишколи. І після проходження цього вишколу кожен виховник також отримує практичну складову, має поїхати на пластовий табір обов'язково, для того, щоб отримати сертифікат проходження цієї програми, і після чого він набирає своїх дітей, починає з ними свою пластову роботу і має можливість також донавчатися в процесі. Звучить, можливо, страшно, складно, але насправді все набагато простіше, ніж здається. Але я вже пояснив, чому це важливо саме для творення безпечного пластового середовища.
Надзвичайно цікаво, що аж захотілося самому взяти участь і поцікавитися, і побачити, як це відбувається. Проте в мене випала нагода в Ужгороді долучитися, палили ватру, виходили виховники і багато-багато дітей. Ну, от співали пісні, ось, і батьки були присутні. Це була така для мене незабутня подія, що вперше відкрила мені практично знайомство з Пластом і з пластунами. Про майбутнє України. От ми проходимо і війну, а разом і кризи, що одна за одною виникають. Через 10 років вплив і роль Пласту в Україні, на вашу думку, Ярославе, який він, який Пласт і яка Україна завдяки Пласту?
Я вірю в те, що Пласт має за наступні 10 років потрапити в кожну українську громаду. Абсолютно в кожній об'єднаній територіальній громаді має бути пластовий гурток в ідеалі Курій, який буде зрощувати молодь на місцях, і молодь творитиме громади, свої обласні центри і державу в цілому. Я вірю, що пластуни це ті люди, які будуть вести іншу молодь за собою. Творити великий бізнес, творити політику, творити реформи, і пластовий рух зможе цим пишатися. Зможе пишатися, що це наші вихованці, і кожен, хто буде долучатись до пластового руху, знаходитиме тут своє місце. Пластових спеціалізацій ставатиме більше. Пласт далі активно розвиватиме спорт. Типу, всякі спортивні аматорські речі на більш професійний рівень, теж скелезіння, той же ж велоспорт, парапланеризм, тощо, цього ставатиме в Україні тільки більше, і пластуни точно будуть провідниками цих таких спортивних історій по всій Україні. Пластуни точно будуть відбудовувати, точно приходити на допомогу тим, хто потребуватиме цього після завершення бойових дій, і не будуть байдужими для тих, хто втратив домівку, втратив рідних, втратив здоров'я. І я впевнений в тому, що пластуни вже зараз це роблять і будуть продовжувати це робити в більших масштабах, дбати про тих, хто цього потребує.
А як у Пласті, до речі, навчають дітей приймати рішення, служити іншим та не боятися труднощів? Ще про це трохи.
Знову ж таки, це про гурткову роботу, коли кожен бере якусь відповідальну роль на себе. Але окрім цього, в пластовій курені вони мають систему патронату. І кожен пластовий курінь, він є імені когось визначного українського діяча. Курінь число 69 імені Богдана Хмельницького. Курінь число 1 імені Данила Галицького. Курінь число 6 імені Лісовської. Там курінь число 54 імені Ганки Коренець. Кожен пластовий курінь, яких є більше ніж 160 на території України, має свою визначну постать, і кожен юнак юначка знає, чим цей патрон є визначний, і він мав риси лідерські, які кожен член куреня має сповідувати, щоб бути схожим на свого патрона. І це один з теж важливих методів того, як юнацтво надихається власне лідерством і проактивністю. А патроном всього скаутингу і пласту в Україні є Святий Юрій Змій Борець, який також є дуже світлою постаттю в християнстві, який не боявся протиставити себе Риму, який був за це і вбитий, але паралельно з тим він творив добро, вів за собою людей, і це також про лідерство, це також про служіння іншому. І це те, що об'єднує всіх скаутів світу, це віра в те, що кожен може служити чомусь вищому, ніж просто своїй сім'ї, своїй родині. кожен дбає про те, щоб дбати не тільки про себе, а про те, що відбувається навколо, навколо твого будинку, навколо твого району, навколо твоєї громади, навколо твоєї області і в твоїй державі в цілому. От, і знову ж таки, скаутинг в цілому в країнах, де зараз немає там якихось політичних військових криз, скаути світу вірять в те, що вони творці миру, і що скаутські рухи, об'єднані скаутські рухи, вони сприятимуть глобальному миру, і всі скаути зможуть порозуміти всі держави, і кожен скаут має дбати, дійти до того рівня, що в нього вдома, в нього в громаді, в нього в державі буде порядок, і скаути зможуть творити порядок на світовому рівні. От, на жаль, в Україні до світового рівня нам далеко. Ми працюємо над тим, щоб в нас в державі було все добре. Але я вірю в те, що Пласт колись також дійде до того, що в Україні все буде добре, і ми будемо виховувати провідників світової спільноти для того, щоб налагоджувати такі неробочі структури світові, але до цього ще далеко. А можливо, ні, побачимо.
А можливо і ні. Я теж так думаю, що все може бути. Час змінюється динамічно, і якраз, друзі, сьогодні ми говорили про найбільшу українську скаутську організацію, що вже понад 100 років виховує покоління українських лідерів. Говорили ми про те, що чому Пласт пережив імперії, заборони та війни, яку роль відіграє сьогодні, і чи може саме пластовий досвід стати одним із фундаментів сильної України. Та ще про багато іншого. Друзі, залиште свої коментарі, будь ласка, напишіть, що корисного ви прийняли для себе під час і з нашої розмови, чи що знаєте про пласт, чи можливо ви є пластуном чи пластункою? Буде цікаво також отримати і ваші коментарі про це. Ярослав Булишин, заступник голови пласту в Україні, з нами на зв'язку. Ярославе, я дуже дякую. Мені було дуже приємно. Сподіваюся, і вам, любі наші слухачі, глядачі, також. Приємно було почути, отримати важливі знання. Ну і традиційно побажання нашим радіослухачам.
Як казав Богдан Гаврилишин, мрійте буйно.
Мрійте буйно. На цьому ми завершуємо. До наступної зустрічі в наступній програмі. Ярослав Булишин, заступник голови Пласту в Україні, з нами в програмі «Люди справи». До зустрічі.
До зустрічі, дякую вам.
Дякую.